დღისა და კვირის მთავართა მებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღასა FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობს. უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან 54 დღე. ოკუპანტი ქვეყანა განაგრძობს მშვიდობიანი მოსახლეობის ხოცვას. სულ ცოტა ხნის წინ უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში, დონეცკის ოლქის ქალაქ კრამატორსკში, რკინიგზის სადგურზე განხორციელებული ავია იერიში შედეგად 39 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 4 ბავშვია, 100 მეტი კი დაშავდა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. კრამატორსკის რკინიგზის სადგურზე 2 ავია იერიში განხორციელდა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის დმიტრო კულებას თქმით, რუსებმა იცოდნენ, რომ კრამატორსკში რკინიგზის სადგური სავსე იყო მშვიდობიანი მოსახლეობით, რომლებიც ევაკუირებას ელოდნენ. ამის მიუხედავად თავდასხმა ბალისტიკური რაკეტით განახორციელეს. რუსმა სამხედროებმა ხარკოვის რაიონის სოფელ გუსაროვკას ოკუპაციის დროს 3 ადგილობრივი ცხოვრები მოკლეს, შემდეგ კი ცხედრები დაწვეს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს, რომ კიევის ოლქის ქალაქ ბოროდიანკაში რუსი ოკუპანტების მსხვერპლი კიდე უფრო მეტია, ვიდრე ქალაქ ბუჩაში. ევროკავშირის უკრაინისადმი მხარდასაჭერად ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი უკრაინის დედაქალაქ კიევში გაემგზავრა. დელეგაციის წევრებს შორის ასევე არიან საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჯოზეფ ბორელი. კიევში ურსულა ფონ დერ ლაიენი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვდება. ცნობისთვის, ურსულა ფონ დერ ლაიენი პირველი ევროპელი მაღალჩინოსანია, რომელიც უკრაინაში ბუჩაში მომხდარის შემდეგ ჩადის. პარალელურად ევროკავშირი უკრაინის მხარდასაჭერად 500 მილიონი ევროს გამოყოფას აპირებს. ამერიკის შეერთებული შტატები კი უკრაინას საზენიტო სარაკეტო კომპლექს სტინგერს, ტანკსაწინააღმდეგო სისტემა ჯაველინს და კამიკაძე დრონების ახალ პარტიას მიაწვდის. მანამდე კი შეგახსენებთ, ამერიკის სენატმა მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის პროგრამა ლენდ-ლიზი აღადგინა, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს წრაფად დიდ დროსთან დაკავშირებული პროცედურული დაბრკოლებების გარეშე საბრძოლო მასალის მიწოდების საშუალებას აძლევს. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც მიმდინარე კვირას იქნა მიღებული გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე, რუსეთს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს წევრობა შეუჩერდა. ხმის მიცემის შედეგად 93-მა ქვეყნის წარმომადგენელმა ინიციატივას მხარი დაუჭირა, მათ შორის საქართველომ, 24-მა მათგანმა უარი განაცხადა, ხოლო 58-მა კი პოზიციის დაფიქსირებისაგან თავი შეიკავა. უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებზე გვინდა ისევ შევაჩეროთ თქვენი ყურადღება. უფლება დამცველი ლია მუხაშავრია შემოგვირთდება ეთერში, მოგვიანებით ჩვენს შეკითხვებს უპასუხებს ლელა ჯეჯელავა, პოლიტოლოგი.
მოგესალმებით, ქალბატონო ლია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ქალბატონო ლია, სულ ცოტა ხნის წინ კრამატორსკში რკინიგზის სადგურზე მიიტანა ავია იერიში რუსულმა ჯარებმა. კულებამ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ მათ კარგად იცოდნენ, რომ სწორედ სადგურიდან ევაკუაცია ხდებოდა მშვიდობიანი მოქალაქეების, გულისხმობს ამ შემთხვევაში რუსებს, და აქ ხალხმრავლობა იქნებოდა. აი ამ დროს რა ტიპის დანაშაულთან გვაქვს საქმე?
ომის მიმდინარეობის დროს ან საომარი ოპერაციების დროს დაუშვებელია მშვიდობიანი უიარაღო ადამიანების მკვლელობა, აფეთქება და ზიანება და ასე შემდეგ. ეს არის ასე ვთქვა დაწერილი კანონი, ჟენევის კონვენცია და მისი 4 დამატებითი ოფმი არეგულირებს სწორედ ომის ვითარებაში მშვიდობიანი მოქალაქეების და მათ შორის ტყვეების უსაფრთხოების საკითხებს. ამიტომ ასეთი ფაქტები უკრაინის ტერიტორიაზე დღეს არის სრულ შემაძრწუნებელი ნამდვილად და რა თქმა უნდა კვალიფიცირდება სამართლებრივად როგორც ომის დანაშაული, იმიტომ რომ ასეთი ფაქტები არის სწორედაც რომ ომის დანაშაული. თუ კი ადამიანი არ არის შეიარაღებული და შეიარაღებულ წინააღმდეგობას არ უწევს მოწინააღმდეგე მხარეს, მაშინ მისი მკვლელობა ითვლება დანაშაულად. ანუ როდესაც აფეთქება ხდება სამოქალაქო ობიექტის, როგორც არის კინიგზის სადგური, თუ სხვა შენობა ნაგებობა, რომელსაც არ აქვს სამხედრო დანიშნულება და სამხედრო ფუნქცია და იქ იმყოფებიან შეუიარაღებელი მოქალაქები, მით უფრო თუ კი ამ ადგილას ხდება სამოქალაქო პირების ევაკუაცია, ასეთ დროს მათი სიცოცხლის მოსპობა არის ომის დანაშაული.
სხვათაშორის დღეს საუბარი იყო დილიდან იმის შესახებ, რომ 6 ჰუმანიტარული დერეფანი უნდა გახსნილიყო უკრაინაში მშვიდობიანი მოქალაქების სამშვიდობოზე გამოსაყვანად. რამდენად შესაძლებელია ქალბატონოლია ამ დანაშაულების მტკიცება, რადგანაც მოგეხსენებათ რუსული მხარე მუდმივად იძახის, რომ ეს მას არ ჩაუდენია, ყოველი შემთხვევისთვის ასე ამბობდა ბუჩაში დახოცილ ადამიანებს. ამბობდნენ, რომ უკრაინული მხარე არის დამნაშავე და მათ დაალაგეს ის გარდაცვლილები, რომლებიც ქუჩაში იყო. ქალბატონოლია, ის რაც დღეს ჩვენ გვაქვს სახეზე, რა ინფორმაციასაც ვიგებთ, სამართლებრივად თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არის ომის დანაშაული, თუმცა უკრაინული მხარე ასევე ამბობს, რომ ეს არის გენოციდის შემთხვევები. უფრო კონკრეტულად, გარდა ომის დანაშაულებისა, რა კვალიფიკაცია შეიძლება მიენიჭოს უკრაინის ტერიტორიაზე რუსული ჯარების ქმედებებს?
იქნება ომის პროცესში ჩადენილი დანაშაულებები დღეს უკვე გამოსაძიებლად და მათი მტკიცებულების შესაგროვლად პრობლემა აღარ არის, იმიტომ რომ ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს, ეგრეთ წოდებულ ჰააგის ტრიბუნალს აქვს შესაძლებლობა მოიპოვოს თანამგზავრული არხებიდან მასალები და ისინი საქმეზე დაორთოს როგორც მტკიცებულებები. ანუ არანაირად აღარ გამოვა რუსეთის მხარის მიერ ასე ვთქვათ მოხმობილი კალებში დასაბუთება, თითქოს ეს უკრაინულმა მხარემ გააკეთა და ხელფეხშეკრული ადამიანები დახვეტილები რომ იყვნენ ზურგი დანასრული ტყვით ბუჩაში, ეს მე მგონი უკვე მტკიცებად არის აღიარებული, იმიტომ რომ გუშინ გაეროს სესიაზე შეუჩერდა საქართველოს, ისეც რუსეთის ფედერაციას, ადამიანის უფლებათა საბჭოს წევრობა, რაც არის პრაქტიკულად იმის აღიარება, რომ სოფლიომ აღიარა დადასტურებულად ჩათვალა რუსეთის ფედერაციის მიერ უკრაინის ტერიტორიაზე ჩადენილი ომის დანაშაულები. ეხლა დღეს უკვე ასეთი პრობლემა, რომ ყვილი არ გავიდეს რომელიმე მხარის მიერ, არ გამოვა და მტკიცება აღარ იქნება, ესე იგი რთული და შეუძლებელი, იმიტომ რომ არსებობს თანამედროვე საინფორმაციო საშუალებები, რომლებიც მაქსიმალურად იქნება გამოყენებული. ეხლა რაც შეეხება გენოციდს, გენოციდთან დაკავშირებით სამართლებრივად არსებობს ძალიან მკაფიო სტანდარტი, რომელიც ძალიან მძიმე სტანდარტია, მე ვიტყოდი, და ძალიან იშვიათად ხდება ამ სტანდარტის მიხედვით გენოციდად რაიმე საომარი კონფლიქტის ეპიზოდის კვალიფიკაცია. კონკრეტულად იგულისხმება ის, რომ დასახლებული პუნქტის მოსახლეობის 9%-ზე მეტი უნდა იყოს დახოცილი მოწინააღმდეგის მიერ გარკვეული კონკრეტული ნიშნის გამო. ანუ ეს უნდა იყოს მშვიდობიანი მოქალაქეების მოკვდინება იმის გამო, რომ ისინი არიან განსხვავებული ეთნოსის, განსხვავებული რელიგიური აღსარებლობის თუ სხვა ნიშნის გამო. ანუ როდესაც ჩვენ საუბრობთ უკრაინაში გენოციდის საკითხზე, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, კონკრეტული ქალაქის თუ დასახლებული პუნქტის შემთხვევაში უნდა იყოს გათვალისწინებული, რამდენი იყო იქ მოსახლეობა, მშვიდობიანი მოქალაქეების რაოდენობა და აქედან რამდენი იქნა განადგურებული. აი ასეთი შეიძლება ასე ითქვას, სამწუხარო არითმეტიკა არის ხოლმე აქ მნიშვნელოვანი და ამაზე საუბარი კვალიფიციურად დღეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ ჩვენ არ აღვაქვს მონაცემები კონკრეტულად რა რაოდენობის მსხვერპლი იყო ბუჩაში ან სხვა დასახლებულ პუნქტებში და რამდენი იყო იქ ზოგადად მოსახლეობის რაოდენობა.
გვაქვს ინფორმაცია, რომ რუსი პროპაგანდისტები აპირებენ მარიუპოლში დახოცილი ადამიანები ისაჩვენონ თითქოს რუსმა სამხედროებმა კი რა ქალაქის უკრაინელმა დამცველებმა დახოცეს. აი ამ შემთხვევაში მართალია დღეს ძალიან რთული იქნება დამალვა ფაქტების, მაგრამ პროპაგანდისტვის რამდენად შესაძლებელი და ხელსაყრელი გარემოა რუსეთისთვის, რომ გამოიყენოს ეს მდგომარეობა?
ესე იგი აპრიორი მტკიცებას არ საჭიროებს იქ, რომ საკუთარი ქვეყნის შეიარაღებული ძალები საკუთარ მოქალაქეებს მშვიდობიან მოსახლეობას არ ხოცავენ, არამედ პირიქით მათ იცავენ, ხო? ამიტომ აქ იმის ამ ფაქტის ასე ვთქვათ აღიარება ადამიანურ რეალურ ფსიქოლოგიურ ნორმალურ მდგომარეობას არ შეესაბამება. ანუ წარმოუდგენელია, რომ უკრაინის სამხედროებმა დახოცეს უკრაინის მოქალაქეები მარიუპოლში და ამას აბრალებენ რუსებს. ეხლა სხვა საკითხია, რომ ჯერაც არ ვიცით მსხვერპლის რაოდენობა რამდენია მარიუპოლში. იქ არ არის გამორიცხული, მე სულ ფიქრობ ამაზე და მზარავს ამაზე ფიქრი, რომ იქ შეიძლება ადამიანები უბრალოდ გარდაიცვალნენ უწყლობით, შიმშილით, სტრესით. დაავადებულ ადამიანებს არ ჰქონდათ მედიკამენტები და არ ჰქონდათ შესაძლებლობა მიეღოთ სამედიცინო დახმარება და ამით გარდაიცვალნენ. ამისი დადგენა დღევანდელი სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის მიერ სრულიადაც არ არის არც რთული და არც შეუძლებელი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ასეთი ტყუილი რუსეთის ფედერაციის მხრიდან არანაირად არ იქნება, ასე ვთქვათ, მიღებული და გაზიარებული ან მსოფლიოს მიერ, ან თავად უკრაინელების მიერ. ასე რომ ვფიქრობ, რომ აქ არ აქვს რთული შემთხვევა, თუმცა ჯერ უნდა ვისურვოთ, რომ მარიუპოლი გათავისუფლდეს და იქ დადგინდეს ზუსტად რა მსხვერპლია და როგორ მოხდა ამ მსხვერპლის, ასე ვთქვათ, ამ რაოდენობის მსხვერპლის იქ ადგილზე არსებობა.
ქალბატონელია, თქვენ უკვე ახსენეთ, შეიძლება ითქვას, ამ კვირის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, როდესაც გაეროს გენერალურ ანსამბლეაზე რუსეთს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს წევრობა შეუჩერდა. რას ნიშნავს ეს?
ეს ნიშნავს იმას, რომ აი ამ ძალიან მაღალ დონეზე უამრავმა სახელმწიფომ აღიარა, რომ რუსეთის ფედერაცია ჩადის ომის დანაშაულს, ადამიანურობის წინააღმდეგ დანაშაულს და ამის გამო მან შეუჩერდა ადამიანის უფლებათა საბჭოს წევრობა. ეს არის უმაღლესი ორგანო, რომელიც მოწოდებულია ადამიანის უფლებების დაცვისა და ადამიანის უფლებათა დარღვევების აღმოფხვრისათვის. სწორედ ამ ორგანოს ინიციატივით არის შექმნილი ჩვენს მიერ უკვე ნახსენები ჰაგის ტრიბუნალი, მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო, რომელიც ასევე ჰაგაში მდებარეობს, და სხვა საერთაშორისო მექანიზმები, რომელიც საერთაშორისო დანაშაულს იძიებენ და ამ დანაშაულების ჩამდენ პირთა დასამართლებაზე მუშაობენ. ასე რომ ეს არის უზარმაზარი კონიზდება და გადაწყვეტილება რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ და ეს არ ჩაივლის უყალოდ ამას მოყვება სხვა ნაბიჯებით, როგორც პოლიტიკური, ისე დიპლომატიური, ისე სამართლებრივი, და ვფიქრობ, ეს არის პრაქტიკულად იმის აღიარება, რომ რუსეთის ფედერაცია ჩადის ომის დანაშაულს უკრაინის ტერიტორიაზე. ამასთან არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ აი მიუხედავად კონფლიქტის აქტიური ფაზის, ანუ მიმდინარე საომარი ოპერაციებისა, ჰაგის ტრიბუნალმა უკრაინის ტერიტორიაზე გააგზავნა თავისი პროკურორი და გამომძიებელი. ეს არის აი ძალიან იშვიათი და სრულიად გამაოგნებელი შემთხვევა, იმიტომ რომ ჯერჯი უკრაინა არ არის რომის სტატუტის ხელმომწერი და შესაბამისად ჰაგის ტრიბუნალის იურისდიქცია მასზე პირდაპირ არ ვრცელდება, ისევე როგორც რუსეთის ფედერაციაზე, მაგრამ უკვე მომწიფდა აზრი ჰაგის ტრიბუნალის ხელმძღვანელობის მიერ, რომ იქ მიმდინარეობს ომის დანაშაული და ამაზე დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება.
ქალბატონელია სოფლიოს ცივილური სამყარო ელოდება სწორედ ამ სამართლიანობის აღსრულებას. მაგრამ ყველა ამ პროცედურას, რაც სამართლიანობამდე მიგვიყვანს, აქვს გარკვეული დრო. იმის მიუხედავად, რომ თუნდაც ჰაგის სასამართლოს მოსამართლეების ძალიან აქტიურობისა, დანარჩენი მსოფლიოს წამყვანი ინსტიტუციების ძალიან აქტიურობისა, აი რა ვადები შეიძლება დასჭირდეს დღეს ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილების მისაღებად რუსეთის ხელისუფლების მიმართ?
იქნებ ამ ვადებზე სამწუხაროდ ძალიან რთულია საუბარი. მით უბრალოდ გავითვალისწინებთ ჩვენს საქართველოს გამოცდილებას აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, როდესაც სულ ახლახან გამოვიდა ხო დაპატიმრების ორდერი სამი ომის დამნაშავის მიმართ, აგვისტოს ომის დამნაშავის მიმართ. თუმცა ფილპროფრომა ეს ნეგატიური გამოცდილება, რომელიც ჩვენ და მთელ მსოფლიოს აქვს აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, ეხლა ჰაგის ტრიბუნალი შეეცდება, რომ ეს მისი რეპუტაციის საკითხით არის, რომ დააჩქაროს ეს პროცედურები და დააჩქაროს ის, რომ დაპატიმრების ორდერი გაიცეს ომის დამნაშავებზე და მათ შორის ფიქრობ არ არის გამორიცხული დაპატიმრების ორდერი გაიცეს თვით რუსეთის პრეზიდენტზე პუტინზეც, რაც ფიქრობ, რომ რეალურია და ძალიან მწუხარ, რომ იქ არ არის კონკრეტული ვადები და ყველაფერი გაკეთდება, ფიქრობ ეხლა, რომ რა შეიძლება დროული იყოს სამართლებრივი პასუხის მგებლობის მომენტი აი ამ ჩადენილი საშინელი დანაშაულების.
თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ამ ბრძოლის დასრულებამდე შესაძლებელი რუსეთის ხელისუფლების განაჩენი დადგეს?
ამორიცხავ, რომ დაპატიმრების ორდერები გაიცეს, რაც არ ნიშნავს, რომ პროცესი შედგება და პროცესი დასრულდება, ანუ საბოლოო გადაწყვეტილება გამოტანილი იქნება სასამართლოს მხრიდან, მაგრამ თავად ის ფაქტი, რომ ორდერი შეიძლება გაიცეს, ძალიან დიდი ნაბიჯი იქნება წინ იმ თვალსაზრისით, რომ პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება და დადგება დროულად. და თანაც იცით, მე ვფიქრობ, რომ აი 21 საუკუნეში აი შუაგულ ევროპაში მომხდარი ამ საშინელებების მიმართ თუ არ იქნა სათანადო რეაგირება და დროული პროცედურული საკითხების გადაწყვეტა, ეს შეაძრწუნებს თომსოფლიოს, იმიტომ რომ ამსგავსი შემზარავი ფაქტები წარმოუდგენელი იყო ერთი შეხედვით, მაგრამ აგერ ხდება, ხო? ამიტომ ვფიქრობ, რომ ცივილიზებული სამყაროს უბრალოდ მოვალეობა ახლა ამაზე სათანადო რეაგირება მოახდინოს და რაც შეიძლება დროულად გაკეთდეს ეს, იმიტომ რომ რუსეთის აგრესიის და რუსეთის ფედერაციის მიერ ჩადენილი უამრავი დანაშაული, რომელიც მოყოლებული 90-იანი წლებიდან ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე განხორციელდა, ყველაზე საუკეთესო პასუხი იქნება სწორედ ამ დანაშაულ პირების სამართლებრივი გზით გასამართლება და მათი პასუხისმგებლობის დაყენება სწორედ მართლმსაჯულების წესით.
დღეს 21 საუკუნეში ადამიანების ძალიან დიდ ნაწილს გაუჩნდა დაუცველობის განცდა, როდესაც ხედავ შუაგულ ევროპაში როგორ ხდება ადამიანების მასობრივი განადგურება. ჩვენ წინა საუკუნიდან მეორე მსოფლიო ომის პირობებში მსგავსი ისტორიების შესახებ ქონდა ინფორმაცია და ფაქტობრივად 21 საუკუნეში დღეს არსებული ინსტიტუციებით ვერ მოხერხდა აი ამ პროცესის შეჩერება. უკვე 44 დღეა სოფლები და ქალაქები ნადგურდება უკრაინაში. ეს რაზე მიანიშნებს თქვენი აზრით, აი გლობალურ ჭრილში რომ განვიხილოთ, უსაფრთხოების სისტემები სათანადოდ ვერ მუშაობს თუ რაღაც დააკლდა სოფლიოს იმისთვის, რომ უსაფრთხოებაზე ესრუნა და მსგავსი რამ არ მომხდარიყო 21 საუკუნეში?
ძალიან რთული კითხვაა და ალბათ ძალიან რთულია პასუხის ეს მნიშვნელოვანი პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი კომპლექსური უბედურება, მე მგონი სამყაროში, როდესაც ესე მთელი სახელმწიფო არის აგრესორი, ის ჩადის აგრესიის ძალიან მძიმე ფაქტებს ომის დანაშაულს და რჩება დაუშელი და იგულისხმება ამაში რუსეთის ფედერაცია და სათანადო პასუხისმგებლობა არ დადგა თავის დროზე, არც 90-იანი წლების აგრესიულ პოლიტიკაზე, რომელსაც რუსეთი ატარებდა, არც შემდგომ აი 2000 წლების შემდგომ მოვლენები გულისხმობ აგვისტოს ომს, იგივე ყირიმის ოკუპაციას უკრაინაში და რუსეთის აგრესია მიაღწია აი ამ დონეს და ვფიქრობ, რომ ეხლა მაინც უკვე ყველასთვის ნათელი გახდა და ცხადი გახდა, რომ თუ არ იქნება სათანადო რეაგირება, ევროპაში არ იქნება მშვიდობა და მათ ყავთ ძალიან საშიში მეზობელი რუსეთის სახით. ამიტომ ვფიქრობ, ეხლა დროული არის ის, რომ საერთაშორისო საზოგადოება მართლაც დაირაზმოს და მე მგონია, რომ აი საერთოდ 21 საუკუნე უნდა იყოს რადიკალურად სხვა დიდი ცვლილებების მომტანი კაცობრიობისთვის და აი ეს პირველ რიგში ალბათ დაიწყება იმით, რომ აგრესორი იქნება პასუხისგებაში მიცემული და აგრესიის ფაქტებზე იქნება დაუყოვნებლი მყისიერი და ადეკვატური რეაქცია, რომ ასეთი ფაქტები არ განმეორდეს. თორემ იცით, ხანდახან აი როგორც ერთი ამ დედამიწის მოქალაქე ვფიქრობ, რომ სხვა პლანეტებზე თუ არის სიცოცხლე და გონიერი არსებები სხვა გალაქტიკებში არიან, რაშიც ალბათ ეჭვიც არავის ეპარება, არავის მოუნდება ჩვენთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მანძილიდან დედამიწა ჩანს როგორც აგრესიის, ერთმანეთის მოკვდინების და განადგურების ადგილი, სადაც ყველაზე დიდი რესურსი იხარჯება ერთმანეთის განადგურების და მოკვდინების საშუალებებზე და არარსებობს პერიოდი, როდესაც სადღაც დედამიწის რომელიღაც კუთხეში არ ხდება ადამიანის მიერ ადამიანის მოკვდინება. და ეს თუ არ შეიცვალა, დედამიწა უსაფრთხო ადგილი არავისთვის არ არის, არც ევროპელისთვის, არც აზიელისთვის და არც სხვა კონტინენტზე მცხოვრები არც ერთი ადამიანისთვის. აი ამის გაცნობიერება დღეს ვფიქრობ, რომ რადიკალური ცვლილების მომტანი შეიძლება გახდეს.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონოლია, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ლია მუხაშაურია უფლება დამცველი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
მადლობა თქვენ.
განვაგრძობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ კომპეტენტურ პასუხს, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობს. ჩვენ ვსაუბრობთ უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებზე, მოგეხსენებათ უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან დღეს 54 დღეა ოკუპანტი ქვეყანა განაგრძობს მშვიდობიანი მოსახლეობის ხოცვას სულ ცოტა ხნის წინ უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში, დონეცკის ოლქის ქალაქ კრამატორსკში, რკინიგზის სადგურზე განხორციელებული ავიაერიშის შედეგად 39 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 4 ბავშვია, 100 მეტი კი დაშავდა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის უსაფრთხოების სამსახური აღწერს. კრამატორსკის რკინიგზის სადგურზე 2 ავია იერიში განხორციელდა. ჩვენ საუბარს უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებზე პოლიტოლოგ ლელა ჯეჯელავასთან ერთად განვაგრძობთ. მოგესალმებით, ქალბატონო ლელა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ქალბატონო ლელა, მინდა სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით დავიწყო თქვენთან საუბარი. ქალაქ კრამატორსკში, რკინიგზის სადგურზე განხორციელდა ავიაერიში, რომლის შედეგადაც 39 ადამიანი, მათ შორის 4 ბავშვი დაიღუპა, 100 მეტი კი დაშავებულია და ჩვენ ვიცით, რომ დღეს უკრაინული მხარის ინფორმაციით 6 ჰუმანიტარული დერეფანი იხსნებოდა მშვიდობიანი მოქალაქეების გამოსაყვანად და როგორც კულება ამბობს, რუსულმა მხარემ კარგად იცოდა, რომ რკინიგზაში იქნებოდა ხალხმრავლობა, რადგანაც მოსახლეობის გაყვანა ხდებოდა იქედან. აი რა ტიპის სამხედრო მოქმედებებს ახორციელებს თქვენი შეფასებით დღეს უკრაინაში რუსეთი?
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. სამწუხაროდ ძნელად მოიძებნება შეფასება იმისა, თუ როგორ მოქმედებს რუსეთი უკრაინასთან მიმართებაში. ომსაც თავის წესებია, კაცობრიობას არაერთი ომი უნახავს, მაგრამ ეს არის ომი ადამიანობის ზღვარს მიღმა უკვე. ძალიან მე მართალი გითხრათ, არაფერი აღარ გამიკვირდება ბუჩას შემდეგ ის, რასაც არ იზამს რუსეთი ამ ომში და რა გზასაც არ მიმართავს, მაგრამ რაც უფრო მიუახლოვდება იგი იმ ლოგიკურ დასასრულს ამ ომისას მით უფრო გაძლიერდება მისგან ასეთი არაადამიანური ქმედებები, რომელებიც გასული იქნება თუნდაც ომის წესების და კანონების ზღვარს მიღმა. ბუნებრივია რუსეთი ამით თესავში, მიზანი ეს არის, რუსეთი ამით აფრთხილებს უკრაინელებს, რომ ის არაფერზე უკან არ დაიღებს და ეს არის მისთვის გზა და შესაძლებლობა, რომ გორმე ფსიქოლოგიურად გატეხოს უკრაინელი ხალხი, მაგრამ თუ რამე საოცრება მოხდა ამ ჩვენახევრის განმავლობაში, რაც უკრაინაში ომი მიმდინარეობს და რასაც მე მგონი არავინ არ ელოდა თავს მსოფლიოში, ისე როგორც არ ელოდნენ ამ ტიპის სიმხეცეს რუსეთის მხრიდან და დიახეს ნამდვილად სიმხეცეა, ასევე მოულოდნელი იყო ყველასათვის უკრაინელი ხალხი ხის აი ეს ძლიერინება გაუტეხავისული და თავისუფლებისკენ ასეთი საოცარი უტოლა, რომ ეს ხალხი მზად არის ყველაფერი გაიღოს საკუთარი თავისუფლებისათვის, საკუთარი ქვეყნის მომავლისათვის და მომავალი თაობების თავისუფლებისათვის. იცით, უკრაინა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აი ამ თაობამ თავი მიიტანოს მსხვერპლად იმისთვის, რომ მომავალმა თაობებმა უკრაინაში ცხოვრონ თავისუფლად და რუსეთის გავლენებისაგან სრულად დაცულებმა. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელსაც მთელი მსოფლიო პატივს სცემს, რომლის გამოც უკრაინის დღევანდელ პრეზიდენტს დიდი სახელმწიფოების პარლამენტებში ფეხსეუდგებიან, ტაშით ხვდებიან, დიახ, უკრაინა მთლიანად შეცვალა წარმოდგენები არა მარტო პოლიტიკაზე, არამედ უკრაინა აბრუნებს ჩვეულებრივ ადამიანურ ღირებულებას. უკრაინაში ხშირად ამბობენ, რომ ახალი უკრაინა იბადება, ახალი ევროპა იბადება. დიახ, უკრაინა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მსოფლიო ხვალ იყოს იმაზე უკეთესი, ვიდრე არის დღეს, და ამას ადამიანები ეწირებიან სამწუხაროდ.
ქალბატონელა, თქვით, რომ გაუგონარის ისასტიკით მოქმედებს დღეს რუსეთი უკრაინის ტერიტორიაზე. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ფაქტობრივად ამ ბრძოლის დროს რუსეთს საბრძოლო მოქმედებების განხორციელებისას არაფერი შეუცვლია? გაუგონარი სისასტიკე მხოლოდ გამოჩნდა დღეს დანარჩენი მსოფლიოსთვის, როდესაც უკრაინაში განხორციელდა ეს მასშტაბური საბრძოლო მოქმედებები. ჩვენ ხომ კარგად ვიცით საქართველოში, რომ რუსეთს ბრძოლის დროს ტაქტიკა არ შეუცვლია.
რომელად გეთახმებით, წარმოუდგენელი სისას ჩვენი ბუჩა ჰქონდა, ხო, გაგრის და სოხუმის სახით ჰქონდა ნამდვილად, და ჩვენ მართლა გაუგონარი სისასტიკეები ვიცით, როგორ აჭამეს ქართულ დედას მოკლული შვილის თვალი. ხო, ეს ხომ ამან ხომ ჩვენ თვალწინ დაიარა, ამან ჩვენ შეგძრა, ჩვენ გვატკინა, მაგრამ სამწუხაროდ არატკინა ევროპას მაშინ, სამწუხაროდ არატკინა დანარჩენ მსოფლიოს.
აი, მე მაინტერესებს ახლა დღევანდელი თქვენ როგორც პოლიტოლოგი, როგორ აფასებთ სათანადოდ გამოფხიზლდა დღეს მსოფლიო, რომ ამ გაუგონარ სისასტიკეს დაუდგეს წინ?
გადაგზაფხიზლდება. მე ვერ ვიტყვი, რომ ჯერ კიდევ დანარჩენ სამყაროს ბოლომდე აქვს გაცნობიერებული, რაზე შეიძლება წავიდეს რუსეთი. როდესაც ამბობს რუსეთი, რომ ეს ჩემთვის ეს ომი არის ეგზისტენციალური ომი, ანუ ყოფნა არ ყოფნის თემა, და პრინციპში აბსოლუტურად მართალია, იმიტომ რომ ამ ომის შემდეგ, ომში დამარცხების შემდეგ, რაც გარდაულად მოხდება, რუსეთი ვეღარ შეძლებს ინფორმით არსებობის გაგრძელებას, როგორიც აქამდე იყო ბუნებრივია. ამიტომ დიახაც ეს მისთვის არის ნამდვილად ეგზისტენციალური საფრთხე, და აქედანაც გამომდინარეობს მისი ასეთი სისასტიკე. გარდა ამისა, უკრაინა ბევრად უფრო მასშტაბური ქვეყანა თავისი მოსახლეობის რაოდენობით, თავისი ტერიტორიებით. ეხლა საინფორმაციო ერაში ცხოვრობთ, და თუ კი აფხაზეთის, ცხინვალის რეგიონის, თუ კი ჩეჩნეთის ომ ომის საშინელებები ასე სრულყოფილად არ იყო მსოფლიოსთვის ცნობილი, დღეს ამ თვალსაზრისით სხვა ვითარება გვაქვს და ამიტომაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, შეიცვალა მხოლოდ ის, რომ ჩვენ სხვა ერაში ვცხოვრობ და უფრო მეტად არის შესაძლებელი და მეტად ხელმისაწვდომი რუსეთის მიერ ჩადენილ საშინელებებზე კონდეს მთელ მსოფლიოს ინფორმაცია, რომელსაც ფიქრობ, რომ
აი ამ პროცესში როგორ გამოიყურება უკრაინის ხელისუფლება თქვენი აზრით? მე არისტოვიჩის განცხადებაზეც მინდა კითხოთ, სადაც ის ამბობს, რომ ჰქონდა უკრაინის დაზვერვის სამსახურს ინფორმაცია ომის დაწყებასთან დაკავშირებით, თუმცა მათ არჩევანი ცუცა და უარეს შორის გააკეთეს და ვიცით ამ განცხადებას უკვე მოყვა შეფასებები საქართველოშიც. როგორ აფასებთ უკრაინის ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს?
ფიქრობ, რომ ჩვენი მხრიდან უკრაინის ხელისუფლების შეფასებები ცოტა უხერხულად ჩანს მას შემდეგ, რაც უკრაინის ხალხი თავად აფასებს მის ხელისუფლებას. უკრაინელი ხალხის ასეთი ერთიანობა, ასეთი შემართება, ასეთი ბრძოლის ჟინი და უნარი, ეს მეტყველებს მის დამოკიდებულებაზე ხელისუფლების მიმართ, რომელიც აი ამ ურთულეს პერიოდში ხელმძღვანელობს ქვეყანას. ახლა რაც შეეხება არისტოვიჩის განცხადებას, მე არა ვარ სამხედრო ექსპერტი, რომელმაც შემიძლია სამხედრო თვალსაზრისი ზუსტად შევაფასო, რამდენად სწორი გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ მე არისტოვიჩის შესახებ არ გამიგია მხოლოდ ამ საბრძოლო მოქმედებების პერიოდში. არისტოვიჩი მანამდე საკმაოდ ცნობილი ბლოგერი იყო და ის ძალიან სერიოზულ, ასე ვთქვათ, მას სერიოზული ნაშრომები და ბლოგები ჰქონდა, მათ შორის ფსიქოლოგიის, სამხედრო ფსიქოლოგიის შესახებ და ისიც, როდესაც მას აფასებენ ადამიანები, რომელთაც ახლოსაც კი ვერ მივლენ არისტოვიჩის ინტელექტუალურ შესაძლებლობებთან, უბრალოდ ძალიან უხერხულად მეჩვენება. მე მიმაჩნია და ვთვლი, რაღაც ვთქვი და ახლაც ვიმეორებ, უკრაინის ხელისუფლებამ, უკრაინელმა ხალხმა, ყველამ ერთად, ვინც დღეს იბრძვის ასეთი შემართებით უკრაინაში, თავი მიიტანა სამსხვერპლოზე უკრაინის მომავალი თაობების თავისუფლებისათვის. ეს არის ამ ხალხის გადაწყვეტილება, ეს არის ამ ხალხის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება და ჩვენ არა გვაქვს უფლება, რომ პატივი არ ვცეთ მათ გადაწყვეტილებას და გარედან, აქედან, შორიდან, ტელესტუდიებიდან მსჯელობა იმის შესახებ, ვინ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. არა, სწორი, ძალიან უხერხულია მით უფრო, როდესაც ხედავთ უკრაინელი ხალხის და ხელისუფლების ასეთ ერთიანობას. თქვენ, მე არსად შემხვედრია დღეს უკრაინელი ხალხის წუწუნი თავისი ხელისუფლების არასწორ ქმედებებთან დაკავშირებით. და მაშ რა უფლება გვაქვს ჩვენ, რომ ვაკეთებთ ამას? აი, ძალიან მაინტერესებს.
ფულ პროცესში, რაც მსოფლიოში ხდება უკრაინის მოვლენებიდან გამომდინარე, თქვენი შეფასებით სად არის საქართველო?
ხო, საკა ეს ნამდვილად არ არის იოლი ამ კითხვაზე პასუხი. მართალი გითხრათ, მხოლოდ ერთი რამის გამო, საქართველოს ხელისუფლების ძალიან უცნაური რიტორიკის გამო, რომელიც არის აცდენილი იმ ქმედებებთან, რომელსაც რეალურად ის ახორციელებს უკრაინის ომთან დაკავშირებით. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ საქართველოს ყველა დონეზე საერთაშორისო ორგანიზაციებში მხარი დაუჭირა იმ ღონისძიებებს და სანქციებს, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ იყო მიმართული. მათ შორის რუსეთთან გარიცხვის გასაგებია, უპირატესად გარიცხვის, აბსოლუტურად ყველა ამ გადაწყვეტილებას შეუერთდა საქართველო და ეს დასაკვირველია არის, ხელისუფლება მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რაც არის ძალიან სწორი. მაგრამ ამავდროულად ამ პროცესის მიღმა არსებობს რიტორიკა და მე ვფიქრობ, რომ ეს რიტორიკა არის მხოლოდ შიდა მოხმარებისათვის, იმ გარკვეული ჯგუფების თვის, რომელთა მხარდაჭერაზეც დგას დღევანდელი ხელისუფლება, რომელიც უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს ცოტა სხვაგვარად ხედავენ და აფასებენ, ვიდრე ჩვენი მოსახლეობის უფრო დიდი ნაწილი. აი მე მიმაჩნია, რომ აქ არის პრობლემა, სწორედ ეს გაორებული დამოკიდებულება საქმით ერთი და სიტყვით მეორე ძალიან დიდი ბუნდოვანებაში აქვს, როგორც ქვეყნის მოსახლეობისთვის, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც.
გნებავთ ყოველდღიური განცხადებები. პოლიტიკურ კონტექსტში რამდენად გამართლებულია გაორებული.
და მე მიმაჩნია, რომ ამას არ მოაქვს ის შედეგი, რაზედაც შეიძლება ხელისუფლება თვლიდეს და პირიქით ბევრად უფრო აუარესებს მის მდგომარეობას. და ეხლა ვეკითხვით რატომაც სანქციებზე არ მიერთებაზე თავად ხელისუფლებამ დაიწყო საუბარი. თუმცა ტირამარი სანქციების დაწესება, მეორეა სანქციებთან მიერთება და საქართველო, რომელსაც აქვს გარკვეული საერთაშორისო ვალდებულებები აღებული, ბუნებრივად არის მთელ რიგ სანქციებთან მიერთებული. მაგრამ აი ამ რიტორიკამ, რომ ჩვენ არანაირ სანქციებს არ ვაწესებთ, რომ უკრაინა დაიჩაგრა, რომ უკრაინას ჯიან, ეს არის სრულად აპოლიტიკურად არაპრაგმატული და გარდა ამისა ძალიან დიდ ბოდიშს ვხდი მორალურადაც არაეთიკური ამ ტიპის განცხადებები.
რაც ნიშნავს
საკუთარი ქვეყნის თავისუფლებისთვის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი ხალხის მიმართ სიტყვა დაისაჯა.
აი
რას ნიშნავს?
წარმატებულ შედეგებზია ორიენტირებული დანარჩენი მსოფლიო, ალბათ
თქვენ. და მათ შორის ჩვენც, რაც აკურველი.
აი დღეს მათ შორის
საქართველოს.
აი თუნდაც დღეს უკრაინისადმი მხარდასაჭერად ევროკომისიის პრეზიდენტი ჩადის უკრაინაში, კიევში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთი საკითხი. ამერიკა მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის პროგრამა ლენდ-ლიზი აღადგინა. ანუ რა შანსები ჩნდება დღეს უკრაინის წარმატების მისაღწევად? თქვენი აზრით, მოკლედ რომ გვიპასუხოთ და დავასრულოთ.
უკრაინის წარმატებისთვის არის დღეს ძალიან მაღალი შანსები. მე როგორც ერთი ადამიანი ფაქტობრივად არ უშვებ უკრაინის დამარცხებას და მარტო მე კი არა, ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ბატონმა ბლინკენმა განაცხადა საჯარო და ხმამაღლა, რომ 0%-ია იმისა, რომ რუსეთმა უკრაინაში გაიმარჯოს და მე მჯერა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა მთელი ცივილიზებული სამყარო ამისათვის გააკეთებს აბსოლუტურად ყველაფერს, მაგრამ პირველ რიგში ამას განაპირობებს თავად უკრაინელი ხალხის ნება, ურყევი ნება და თავად უკრაინელი ხალხის გასაოცარი სიმტკიცე, რომლის მაგვარიც ალბათ, ნუ რა ვიცი, არ უნახავს ძალიან დიდი ხანია მსოფლიოს. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ძალიან დიდი სურვილი მექნებოდა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დაივიწყოს ეხლა იმის დრო, რომ ის წენები, რომ უკრაინის რაში იმყოფებოდა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი და ბილი, რომ იქ არიან ამ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ეს ძალიან ინფანტილური დამოკიდებულება. ამის ზემოთ უნდა დადგეს, როდესაც ეხლა ასეთი მნიშვნელობის, ასეთი კატაკლიზმები მიმდინარეობს მთელ მსოფლიოში, ასეთი პლანეტარული ცვლილებები ხდება რეალურად მასშტაბის ჩვენს გარშემო და ისეთ წრულმან რაღაცებზე ჩაკიტება ნამდვილად არამშვენებს ჩვენ ხელისუფლებას. მე ვიცი, რომ მიიღო პარლამენტის თავმჯდომარე მოწვევა, როგორც უკრაინის საელჩომ განაცხადა ბუჩაში ჩასვლის, და მე მოუწოდებდი გეყოთ გამბედაობა ბატონო შალვა და ჩადით ბუჩაში. ეს მხოლოდ ღირსება შეგმატებს და არაფერს დაგაკლებს. მე ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული.
დიდი მადლობა ქალბატონო ლელა. პოლიტოლოგი ლელა ჯეჯელავა პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. დაგემშვიდობებით და დავემშვიდობები ჩვენს რადიო მსმენელს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი. რეჟისორის პულთან გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით, ორშაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.